cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje prezbitera Dalibora Stojadinovića i teologa Marka Jovanovića na temu pripremne sedmice Velikog posta, koje su održali u parohijskom domu Svetosavskog hrama na Vračaru 12. februara 2018. godine na praznik Sveta tri jerarha. Govoreći o sadržaju i značenju svake sedmice koja prethodi časnom postu, otac Dalibor je istakao da nas ove sedmice pripremaju da pokajanje shvatimo kao dubok lični čin i izraz naše vjere, čiji je smisao da nas kroz ljubav prema bližnjima sjedini sa vaskrslim Hristom.
Metafora i opšta slika puta i najbolje oslikava i ove pripremne nedelje, četiri pripremnih nedelja i samih sedam nedelja, to je šest nedelja plus nedelju stradalne strasne sedmice koje imamo u ciklusu pripreme za najvažniji praznik koji svojom svetlošću obasjava ceo krug crkvene godine i ceo naš život. Jer vaskrsenje, pasha, koja je u stvari istinska pasha, prelazak iz smrti u život, kao podvigopoložnika naše vere i arhipastira naše vere, Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, jeste centar celokupne naše vere u celoj našoj hrišćanskoj veri i iskustvu naše Svete crkve. Posebno ako imamo u vidu apostola Pavla, njegov stav, njegov nauk i njegov ceo u stvari krsno-vaskrsni podvig, život, trud, koji ponajbolje objasnio tajnu krsta svojim životom, a i naravno onim što je zapisao u svetim poslanicama. Od najranijih perioda crkve, samo tu će brat Marko da to je sa nekih drugih aspekata, ono krštinskog aspekta koji je zaista bio centar pripreme vaskršnjeg posta, ovog Svete četrdesetnice, on imao taj karakter, da bude vrhunac pripreme za krštenje u vodi čišćućoj krštenskoj na Veliku subotu. I kada pogledamo parimejni, koji se sada čitaju 15 parimeja, to je zaista u današnjem ritmu služenja liturgije na Veliku subotu, da kažemo, deluje previše vremena, ali ako imamo u vidu da se sada mogu se krštavati više desetina ljudi i već koliko i koliko to proces uopšte i tehnički traje sve i posebno ako je na otvorenoj vodi ili protočnoj, svakako te parimije su i kratke i može se tu još dodati i po svojoj tematici ovako. Parimeje kao što znamo, ali opet samo ukratko, to su odeljci kao i slično apostolo, samo iz Starog Zaveta, koji se sada čitaju na večernjim službama velikih praznika i svetih Božih ugodnika koji se služe sa petohlebnicom i opšte svdenijem, naravno. Tu je mesto gde se danas čuju parimeji, mada uopšte Stari Zavet i njegovo mesto, to je posebno tema velikog posta gde možemo, ako ostalo uopšte, na nekoj zanima tema Starog Zaveta, to je najintenzivniji period pravoslavne crkve po sadašnjoj praksi našoj, gde se čuje Stari Zavet i on je najintenzivniji kao čitanje, kao pismo baš u periodu Svete četrdesetnice. Mi smo ovo naslovili ovako kao početak, jer ako Bog da i ovako imat ćemo od druge nedelje do šeste, moguće prve mislim da ne ide, to može u crkvi da bude tumačenje kanona i uopšte kanon je tu kao jedan centar prve nedelje koji nas obodri i uvodi u celo tematiku posta i njenu dubinu, širinu. I samo da do 4. 5. veka veliki časni post imao pre svega predkrštenski karakter i pokajanje kao krštenje, što je uvek pokajanje, jeste to. I ako to danas malo je odvojeno od krštenja ili kako je, svata se drugačije, ali to je uvek jedno sa drugim povezano, jer to suštinsko okretanje u krštenju od zapada ka istoku, to je pokajanje, promjena stila, načina života, okret zaista od dela tame, od nedostatka života ka izvoru života. E sad, ta dimenzija kad su počela deca se krštavaju i kad, a danas su naravno na početku 21. veka ne krštavaju se naravno samo deca, već i ljudi odrasli koji nisu stigli i nisu mogli kao deca ili već kako, tako da ima potrebe za katehezom, ali je teško to na nivou cele naše pomisne crkve ostvariti i onda ide ovako. Ali kasnije, a to je geneza, to vidimo po žitiju baš svetog Andreja Krivicu i Marije Egipćanke, koji imaju veliku ulogu u velikom postu, a znamo da su Marija Egipćanka pretpostavljena je živjela u 6. 7. veku, Andrej Kritski toku 7. veka, ka tematika, to je 7. veka, znači nije mogla pre, trebalo i da prođe neko vreme od upokojenja svetog Andreja Kritsku i sve, tako da se ovaj ciklus, čak i nedelja koja je posvećena velikom ocu crkve 14. veka, znači da bi se dodala punoća, istakao značaj velikog bogoslova, arhijepiskopa Solunskog, Grigorija Palame, i ono što on sintezira, zaista njegova ličnost nije samo on, naravno on je jedan od najvećih otaca crkve, to je svakako, i to je neosporno, i to hvala Bogu i naučnici, a podvižnici su uvek to i znali, i oci pustinje, da je nauka i otkrila neke neobjavljene rukopise, to je iznelo na svetlo dana i postoje brojne studije koje potvrđuju da je u stvari, kao što to potvrđuje veliki patrolog, teolog koji je zaista proučavao životopise svetih otaca, Kiprian Kern, u svojem onometom doktoratu koji imamo i na srpskom jeziku, on pola knjige u stvari posvećuje svetotačkom nasleđu i shvatanju čoveka, antropologije otaca crkve kao jedno od najbitnijih tema pravoslavne teologije, i tek u drugom delu on govori, i to ne na osnovu, tada nije bilo publikovano ni vrlo malo spisa Svetog Grigorija Palame, on izvodi, kažemo, čitav jedan kosmos njegovu antropologiju, ali uvijek i svagda on je zaista u sazvježdju otaca i negde, pošto je došao posle otaca koji danas je u saboru smo proslavili na liturgiji svetih Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova, Jovana Zlatusta i drugih otaca, ima ispovjednika koji je isto jedan veliki otac crkve koji je u sebi obuhvatio u svojim spisima zaista učenje celo predanje crkve, to je isto Grigorije Palama. I znači, konačno bogosluženje i nedelje posvećene po meni su formirane eto tek u 14. 15. veku, a to jasno vidimo nije mogao pre da bude kada je druga nedelja posvećena svetom Grigoriju, a u stvari pre svega posvećena temi molitve, ličnoj molitve, molitvi srca, uma, i zato je tu sveti Palama u stvari kao simbol te teme o čemu ćemo i možemo prozboriti i govoriti, i želio bih da se govori možda u 4. nedelji kada je tema sveti Lestični, da se govori uopšte o asketskoj literaturi. To je jedna bitna tema koja je jako dominantna, jer ona je zaista delatna i razumljivo je zašto je ona popularnija u svesti pravoslavnog naroda Božijeg od velikih otaca crkve kao što su Maksimin Ispovednik, koji zaista potrebuje, on ima jedan gnomički stil i on je zaista potrebno jedno duboko tumačenje pažljivo koje će opet se zapetljavati u onim tajnama, zaista on je pre svega otac koji je u najboljem smislu reči filosof, ali onda vidimo koliko jedna sekularna pogled na svet previđa baš kad gledamo iz čisto humanističkog ugla, što bi bilo srozavanje lika kao što imamo iz ugla našeg oca Svetoga Save, u čijem se ovde doma i nalazimo, jer ako bi ga gledali samo humanistički, to je karikatura, tako i velike Kapadokice i Svetog Zlatusta, ako gledamo iz ugla humanističke filosofije, možda i bolje što ih nema, ali je veliki gubitak i mislim da je jedna formalna laž, što ih ne postoje u sistemu istorije filosofije, jer smatram da su i značajniji po preciznosti izraza i od Avgustina i od drugih zapadnih teologa, Avgustin duše zajednički, iz onog perioda zajedničkog simfonije između istoka i zapada, a oni su zaista dali nemerljiv doprinos, i to će brat Marko zaista da i ima i svoj rad i o svemu, i koliko je njihov značaj uopšte po meni pojmu ličnosti, koji je jedna od osnovnih pojma filosofije, a sam i kasnije pravoslavne teologije i zapadne, ali pre svega nas zanima naša pravoslavna teologija, to je pojam ličnosti i on je uvek povezan sa pojmom zajednice, sa stvarnošću crkve i uopšte tim velikim tumačima. To je samo neki plan na kako ćemo stvariti, kako Gospod blagoslovi, kako bude. Ovde, ove nedelje, i na njih bi ostalo, to su bitno da te teme ovih nedeljnih evanđelja, koje negde sažimaju ove pripremljene nedelje, a ne samo nedeljna evanđelja. Evo, ova nedelja je specifična, ona jeste bele poklade će biti na kraju ove nedelje, ali imamo jednu liturgičku posebnost ove nedelje vam posta, ne služimo liturgiju u sredu i petak. Znači tu bi, ako bi se služio, bio bi liturgije pređe osvećenih darova, kao i u postu. To je jedna posebna specifičnost i naravno postu, najjednostavnije rečeno, njegna tipička liturgička posebnost je što u Svetoj četrdesetnici nema pune liturgije od ponedeljka do petka, punu liturgiju, Zlatustovu u subotu, Vasilija Velikog u nedelju, služimo od prve nedelje časnog posta do cvetonosne nedelje. Ide onda još tri dana do Velikog četvrtaka, služimo pređe osvećenu liturgiju. U stvari, pređe osvećena liturgija po svojoj strukturi je u širem smislu reči liturgija, ona tu se pričašćujemo već osvećenim darovima, uz naravno ritam večernjem molitve i posebnih molitva koji idu pred pričašće. Možemo je zvati jer u stvari liturgija je zajedničko delo, mnogo šire od samoj stvaranosti Eharistije i uopšte sa puno razloga crkva i zna i zato i precizno se zove pređe osvećene, pre tog dana kada je služimo, pre toga su osvećene na punoj liturgiji te nedelje. Tema, to znamo koje su pripremljene nedelje, možemo i ponoviti, evanđelska priča o Zaheju iz 19. glava evanđelja po Luki, da idemo nedelja mitara i fariseja, jednako isto iz evanđelja po Luki, nedelja bludnog sina, i to su tri odeljke iz evanđelja po Luki. Današnje, to jest jučerašnje evanđelje bile i sledeće nedelje biće iz evanđelja po Mateju, ovde iz 25. glave o, da kažemo, sudu i opšte tema milosti, i nedelja sama, nedelja koja jeste oproštena večernje, veoma bitno, koja i proističe iz liturgijskog odeljka evanđelja, gde govori baš onome što je vrlo je zgrovito, ali to je himna veliku posta, to taj odeljak iz besede nad gore, spasitelja našeg Gospoda i spas naše Isusa Hrista, i taj odeljak evanđelske 7 stihova zaista svu dubinu pripreme koja nas crkva priprema za svaki post, ali posebno za ovaj tu je. Kad sam rekao slika puta koja najbolje govori o ovim pripremljenim nedeljama i o celom toku posta, to je najbolja metafora i najbolja slika je to, put. Jer duh put zahteva pripremu, a opet put nije sebi cilj, iako se možemo zadržati ponegde, svratiti, doživjeti jedan odmor, okrepljenje, znamo koliko u životu uopšte, eto koja je to industrija moćna u današnjem trenutku i vremenu turizam, ali ne mislim na taj put. Ovo je slika puta, ima naravno dvostruki karakter, kao i mnogo toga u crkvi, kao svaki odjeljak evanđelski, svaka pesma i tropar, ona pored toga što je naravno u najjednostavnijem smislu jeste put, jedan vremenski tok našeg vremena koji uvek svakog proleća osmišljavamo velikim i časnim postom na jedan na punoću načina, ona jeste u suštinskom smislu put ka nama samima, ka srži našeg bića, da u časnom postu u stvari postavimo pitanje i baš ovim temama i pripremnih nedelja i uopšte svake nedelje časnog posta, ko smo to mi, ko je čovjek, ali ko sam ja, ne zanima me nešto drugo, a ko sam ja vidim kada prosto se, da li imam volju da se nečega odreknem, da li imam volju da se zahvalim, jer u stvari svrha posta nije i tri posta nije samo odricanje i negativni karakter, nego je mnogo više da doživimo Eharistiju na pravi način, ceo život na eharistijski način, način zahvalnosti, da li ćemo biti zahvalni Gospodu za sva dobra što nam je dao. Jer šta je srž pada čovjekov, gde je tema Adama i Adamovog znanja iz raja i takako prisutna u ovoj nedelji, samoj pred post, jer čitanje 137. psalma o bogosluženju, o bdeniju, da kažemo subote i nedelje i uopšte on se već je čitao, on u stvari tema, to je psalam koji nije izvorno ispevao car David, jer govorio o izgnanju naroda u zemlju Vavilonsku, jer sjeđa smo i plaka smo za domom, za Palestinom, za Izraeljevom obećanom zemljom, u zemlji tuđoj, zemlji Vavilonskoj, koja mogla biti bogatija, ali prosto nije obećana zemlja narodu Izraelja, ali zbog svojih pada, promašaja, on je odveden silom, naravno, uz oružje pobedničke vojske. Ali taj psalam je u stvari jedna tema i tuga čovjekovog izgnanja iz onoga zašto je prizvan. Mada nikada nisam i shvatanja teologije i pravoslavne crkve, negde sam duboko ubeđen da istina, da možda je to filozofski deo, ali jeste tako, nije na početku. Istina je ipak u cilju stvaranja čoveka i samog istorijskog hoda. Znači, istina je gledana iz našeg ovog ritma rađenja, rasta, umiranja i iščekivanja vaskrsenja. Istina je ipak u osmom danu, u danu vaskrsenja. Tu je istina, ne istina. Nije istina u prvobitnom Adamu, nego i prvobitnom Adamu i svakom čoveku istinu i pravi pečat daje posljednji Adam, Gospod i spas naš Isus Hristos, integralni Adam. Adam, punoća čoveštva je tek otkrivena za pravoslavnu teologiju i crkvu, tek u Gospodu i spasu našem Isusu Hristu. I tu je u stvari glavni pečat koji nam cijelo ovo posno proleće, ova dva meseca intenzivno bogosluženja, koje zbog našeg udaljenja, nažalost, od crkveno-slovenskog jezika i uopšte trebalo bi svakako se radi na prevodu, čak i ako se ne bi pojavilo u crkvi, što nije nužno, jer postoje, to je jedan čitav proces pojački i to je jedan dug proces i ne trebamo nigde žuriti, ali bi trebalo i da se već ozbiljno razmišljamo o prevodima, prosto za jednu upotrebu za hrišćane, ne mislim tu samo za sveštenstvo, monaštvo, već pre svega za a narod Boži koji dolazi u crkvu i živi životom crkve, jer nema ništa divnije tumačenje časnog posta od samih stihira, pesama, tropara, velikog postnog trioda. I to je jedna liturgička posebnost, bogoslužbena, posni triod, koji znamo da je posle posle triod svetonosne nedelje i strasne sedmice i naravno Pentikostar koji govori od Vaskrsa stihira su tu do praznika pedesetnice, do duhova. Ali, znači, to, samim time što je dominantna ona knjiga, pored Mineja koju se tu imamo, ali tako je se i desilo da mi nemamo velike svetiteljske praznike, ne slučajno, sigurno ne slučajno, nemamo u ovom periodu druge polovine februara, pa tamo negde do aprila. Negde su oni, tako se prosto desilo, sad možda se desilo da je to slučajnost ili ne, ili namerno, ali prosto tako. I prosto gledamo kalendar i vidimo, nema ni mnogo crkvenih slava u ovom periodu, nema, tu je najveći praznik, naravno, koji negde je daje jedan, on je uglavnom pada vrlo retko van posta, naravno praznik blagovesti, koji je jedno utešenje, jedna velika nada, ali on prosto mora plarati jedan kalendarski ciklus, ne može drugačije bude, to prosto postoji jedna logika u svom ponavljanju i ima tu se desuje, naravno, mladenci koji se malo pogrešno interpretiraju, ali prosto i sam to je u stvari homonim ispadne i onda se to izjednačava sa nečim drugim, a ja znamo ko su sevastijski mladenci, deca, mladići koji su postradali za Gospoda Hrista u strašnim mukama, kao i svi mučenici. Opšta tema, samo bi se kratko nekoliko rečenica zadržao, pa koga zanima možemo detalje, jer zaista svako od ovih evanđelja koje se čita nedeljom u 50-ak nedelja koliko je crkvena godina, ima nekoliko puta se u nekim godinama i ponavljaju neki odeljci, je prožeta tolikim smislom da ona, iako se ne pročita nedeljom celo evanđelje, to je nemoguće, zbog dužine ili kako, da one su svojom dubinom sažimaju negde osnovne teme evanđelja koje su za naš život ključne i bitne. Srž negde priča o Zaheju jeste, i ono što je poruka, jeste želja da za promenu, preokret života čovjeku je potrebna bude želja, pozitivna želja. Želja je, kako kažemo, ima uvek i onu drugu dimenziju, dimenziju razgrađujuću. Znamo koliko čovjek kao biće želja u stvari strada, koliko je strastan i u stvari želja izaziva i radi u nama i strast. I ne bi tu pretjerano da objašnjavam, ali ovdje je vrlo jednostavno, da nije bilo želje da mali, nizak, krasan Zahije ustane, dođe na debel drvete, vidi Gospoda i da vidi, u stvari to je bio, Gospod je vidio mnogo više od onog što je i pokazano u evanđelskom odeljku. Vidio beskraj njegove želje, vidio njegovu želju za promenu. I on je blagoslovio i koliko je hteo da i ono što nije pogrešio da nadomesti. Su postoja velika brana i veliki jazovi, ne baš onoliki koliko je danas u kastinskom sistemu Indije, koji je utvrđen u 4-5 hiljada godina indijske civilizacije, ali ne mnogo manja podela je bila i u narodu Izraelja, u onome što mi danas zovemo sekte u nekim priručnicima, to je u prevodu našem, ali to nije u savremenom značenju kako mi doživljamo verske sekte, posebno hrišćanske, već i u više da su to bile, možda nije tačan izraz, ali da bi se bolje razumelo, stranke. To su bile, ali stranke koje su bile ne kao danas neki, da i nema čak ni ideologije, do pre neku godinu i postale neke ideologije o mnogim strankama, ozbiljnim, u Srbiji, u njenom višestranačju, na ovom pitanju da to uopšte postoji. Ovde je srž tih stranaka bilo poimanje vere, poimanje Tore i uopšte nekih bitnih pitanja vere. Fariseji su bili negde, imali su taj savez sa Rimljanima i oni su bili neko vodstvo, ali vodstvo koje je bilo duboko, pa možemo reći, korumpirano, trulo. I imali su, kada Gospod govori o kvascu farisejskom, u stvari to je kvasac licemerija, dvoličnosti, i to je taj najopasniji kvasac u našem crkvenom životu, da se predstavljamo za jedno, a da je naša srž, naše biće trulo. To je najveća opasnost i najveći kancer duhovnog života. To, ne samo ono što su sigurno fariseji za narod Izraelja imali pozitivan značaj u istoriji jevrijskog naroda, već govorimo o ovoj negativnoj strani. Sadukeji koji su eto apsurda poricali, to nam je negde ostalo, a i oni su sigurno imali mnogo toga drugog, poricali su vaskrsenje, nisu imali veru u vaskrsenje, tu je bilo nekako se i ne spomenje toliko evanđeljima ziloti, revnitelji zakona, znamo ko su i danas ziloti, to je ostao izraz jedan opšti koji je primila i crkva Hristova i postali su sada tek poznati, da kažemo, u 20. veku negde do nekoj zaboravljeni, ali ništa se ne zaboravi, otkrićem pećina u Kumranu i jeseni, prosto oni su bili neka vrsta protomonaštva, jer izraelski narod nije toliko polagao na to, ali u tendencijama u susretu sa jelinima, znači od 2. i 3. veka, krenuo je taj period osnivanja posebnih zajednica. Postoje puno studija o tome i to je danas, zahvaljujući nauci, biblistici i uopšte nauci koja je tu negde između, koja povezuje interdisciplinarna, znamo i postoji i precizno rekonstruisan njihov život i najstariji svici originalni prepisa biblijske teksta Starog Zaveta su baš, ako se ne varam, sačuvani u esenskim zajednicama. Po tome su oni nama dragoceni danas. Tu se može postaviti, su postavili učenici Jovana Krstitelja, ali to kad gledamo ove razne serije naučnog karaktera na ovim kanalima koje su ipak diskutabilne i sa znakom pitanja. Ima toga, ima tu sigurno dobre stvari, ali negde namera, čini mi se, moj utisak nije dobra. I prosto iskrivljuju se neki vrlo jednostavni podaci. Svako ko pravi tu seriju treba zna da u jevrijskom narodu brat nije samo brat od roditelja i po krvi. Brat je mnogo jedan širi pojam. Ili kada se kaže ženo, to je više nego da je rekao majka. I to su jednostavne stvari. Svako ko pravi tako jedno i ulaže jedno novo zbiljan novac u toj emisiji, to su sve, da se ne lažemo, vrlo skupi projekti. Trebao bi ja zna neke jednostavne stvari čisto radi istine, a svako će zaključiti po sebi. Ne može iz televizijskih serijala da se učimo veri i da se edukamo. Vera je jedna aktivna stvar gde moramo živi susret da uđemo sa živim Bogom. Smatram da svaka druga prosto nije moguće. I tu je zahvalna priča, nas treba da nas nosi kroz svu ovu nedelju, da imamo želju da se za promenu i da tu želju i realizujemo delom, načinom svog života i postojanja. Ova sledeća nedelja Mitra i Fariseja srž njene molitva. I šta je to prava molitva i šta je to molitva koja Bogu nije mila? Farisej iz te evanđelske priče, jasno je da je ni on neopravdan otišao domu svome zato što je on tu činio što je činio, davao desetak, postio kako je propisano ovako, već zato što je pocenio i nije vidio ikonu Božju, tako bismo mogli reći, u svome bratu. Opet bratu poveri, cariniku, koji je ipak došao tu na molitvu zajedničku, na sinagogu, hram. Jer on jeste služio Rimljanima, kao i Zahije, zato sam i pričao ovim strankama, sektama u tadašnjem jevrijskom narodu, ali on je imao veru. Dakle, on nije gledao Fariseja, njegov poniženje, njegov pogled prekora, njegov pogled odricanja, već je on gledao samo Boga. Bože milosti, budi meni grešnom. To jest nije ni gledao ni ka nebesima, kao simbol Boga i stvarnosti božanske svetlosti, već je gledao u zemlju, praksa. Bože milosti, budi meni grešnom. I to je zaista obrazac tihovateljske molitve, i to direktno nas povezuje sa temom molitve i uopšte veoma značajnom temom ličnosti, dela, spisa Svetog Oca arhijepiskopa Solunskog Grigorija Palame. On sažima samo ono što je u praksi već i postao. Nije Sveti Grigorija Palama samo to sintezira mudro, bogomudro učeno, ali i delatno, što je jako, jako bitno, što vidimo iz svih spisa Svetoga Grigorija Palame. I tu je srž toga. Srž je molitva, ali u molitvi mi ne učimo Boga kako će da čini, nego otkrivamo sebe, razotkrivamo svoj pad, svoj jad, svoju bedu. To se sastoji u tom uskliku: Bože milosti, budi meni grešnome. Jer mi nismo tu da budemo sudije bližnje, ma kakav on bio farisej, ma kakav on bio licemer, ma kakav on bio rasipnik ili sladostrasnik ili kako, nego sudimo sebi. Jer sudeći sebi pred Bogom, jedino tako i možemo se nadamo isceljenju, oproštaju, integralnom shvatanju našeg bića i čoveka i nas kao ljudi, čoveštva našeg ljudskoga. Tema pokajanja jeste osnovna tema i to vidimo iz evanđelske priče o bludnome sinu. U istinu ona jeste evanđelju malo, jeste blagovest za svakog od nas kada zalutamo, odemo u zemlju daleku, daleko od naručja očevog. Ali tu vidimo da pokajanje, draga braći i sestre, nije psihološka činjenica. To jest, nije samo psihološka činjenica. Nije dovoljno za pokajanje samo da kažemo pokajali smo se. Moramo promeniti način života, moramo da se izmestimo. Makar u srcu, u umu, u biću, moramo da izađemo od tih roščića, od čuvanja svinja koje su za jevrejski narod zaista bila metafora, a i danas su za one koji su Jevreji, ali posebno u to vreme metafora opšte Rimljana, koji su pokorili i jeli svinjsko meso, i pre svega bila nešto, jedan krajnji simbol nečistoći. Kada neko ko je deo naroda Izraelja ode da čuva svinje, to je prosto zadnje nešto što, kako su ga računali, kako su shvatali njihov, kako su shvatali u narodu, i zato je to bilo toliko poniženje. Srži u zagrljaju, naravno, oče. Srži je da crkva i opšte mi primamo svakog, ne sudimo, opet kažem. Gospodnji je sud. To ne znači da opravdavamo pad bližnjega, njegov greh, njegov promašaj, i da ga reklamiramo, kao što se danas, nažalost, greh, većina medijskog prostora služi za reklamiranje greha, grehovnog stila života. Reklamiranje, u stvari, tu svega ima, ali ljubavi tu nema. To je prosto blasfemija kada takve emisije govore uopšte bilo kakvoj ljubavi. Tu ima jada, tu ima žalosti, tuge, ali tu prosto ljubavi ne bih rekao da ima u reklamiranju svega toga. Ovde zagrljaju oči, da oni ne dopušta sinu koji je otpao od njegove ljubavi da je kaže da budem jedan od tvojih sluga. Ne može sin biti sluga. A opet je ona zanimljiva tema koja možemo razmišljati: nezadovoljstvo starijeg sina milošću očeva. To je kao i priča o talentima, i kao priča gde će svako dobiti dinar. Matkar došao i u treći čas, šesti, deveti, jedanesti. Prosto Gospod se pogodio sa nadničar se pogodio sa domaćinom. Niko do domaćinove ljubavi je koliko će ščedro dati. Ova tema suda, opet vidimo da ljubav, pokajanje koje prati, to jest milost više, nije psihološka kategorija i nije ono problem što je negde osnovna tema 20. veka bila psihologija o nauci o čoveku, koja negde degradira celokupnog čoveka, jer nije čovek samo psihologija. Možda je to veoma važan deo, često najvažniji deo u životu naš, ali nije samo to čovek. Čovek je mnogo, mnogo više od toga. I tu vidimo opet beskrajno milost Božju, da on sebe izjednačava sa najmanjim, sa svim prezrenim kategorijama, i da učinjena milost tim ljudima rađa ponovno milost. da ćemo s time što smo mi otvorili svoje srce i biće onim što je privremeno, jer sve što je neko naše vlasništvo je privremeno, naše, to više smo u najbukvalnijem smislu samo upravnici toga, jer to je zaista tako, a da je to tako potvrđuje smrt. I car i prosek isto idu, to su nijanse. A šta znači telo bez daha života, da će to biti velikna grobnica ili nigde bačen ili sahranjen? To više treba onom koji ostaje, zbog naše duše treba imati poštovanje i ukupi sve to kako ide, a čovjek kad se upokoji više ništa nije bitno samo njegovoj duši, nije presudno. Za smiraj duše bitno su svi rituali i sve što postoji, pre svega molitve nas i svo poštovanje koje postoji, okupljanje i sećanje, sve to itekako bitno, ali nije presudno, na to mislim. I ovde vidimo kolika je beskrajna milost Božja. I ova nedelja koju ćemo čuti sada ima nekoliko tema, ali pre svega osnovna tema je praštanje. Jer ako oprostite sagrešenja bližnjem svojom, oprostit će vam i Otac Nebeski. Ako ne oprostite, neće ni vam biti oprošteni. I opet tema molitva, prava i lažna molitva. Jer koji Otac svoj vidi tebe tajno, uzvratit će tebi javno. Ali javno, naravno, u budućem veku, pred angelima Božim, pred svetim Božim. Zato ne možemo trubiti o poslu, zato i kaže tu, to je naravno dubok, duhovni aspekt mazanja uljem, kao jednog velikog simbola drevnih naroda istoka, koji naravno u sebe uzeo i narod Izraelja kao narod, jedan od naroda drevnog istoka, ali za nas najvažniji, za nas hrišćane kao novi Izrael, da kako najvažniji, i ulje uvek simbol milosti. I naravno tu je i onaj završni stih gde govori: gde je blago vaše, tu je srce vaše. Tu je negde osnovna tema posta. Jedan metod posta i način posta je u stvari da pomerimo poimanje našeg identiteta, identifikovanja sa onim što je prolazno, sa ono što je neprolazno. To su, drage braće i sestre, ipak želje što ne vidljivo, naravno, ali ne to, nego želja koja treba vodi ka milosti, ka otvaranju srca, molitva. Jer ako smo molitvi sada i trošimo vreme svoga života u molitvi, pa onda će tu biti naše srce i u budućem veku. I naravno, ako delimo sa bližnjima ljubav i to što imamo, pa i od svojih sredstava koje nam nisu neophodne za život, pa i to je neko slanje za budućnost, investicija, rečnikom današnjeg vremena rečeno, za ono vreme kada više nećemo delati. Vreme delanja je dok smo u telu. Jer, da ponovimo drevnu misao naših otaca, duša bez tela je utvara, telo bez duše je leš. Čovjek je integralno biće iz shvatanja naše crkvene antropologije, hrišćanske, samo dok prosto diše, postoji ovako. Sve ostalo je nada, ali trebamo ipak uraditi dok imamo svetlosti, dok imamo dana, dok imamo postojanja, maksimum toga. I to su poruke ove ukratko. Naravno, ove nedelje može se o tome pričati danima, nego prosto ja sam i očekivao da imamo i više ovih razgovora, ali prosto zbog praznika i ovde, hvala Bogu, se slavimo Svetog Oca našeg Savu i to žestveno i praznično prosto nije moglo, jer ove godine je Vaskrs jedan od ranijih datuma pada, pa samim time i pripreme nedelje gotovo počinju odmah nedelju dana posle bogojavljenja, što je jedan od ranijih datuma, a to vidimo i po prazniku Otca našeg Simeona Mirotočivog koji se pomera, i vidimo i uopšte po prazniku Sretenja. Čim je Sretenje u toj zadnjoj pripremljenoj nedelji, jasno da će Vaskrs biti u prvoj polovini aprila, i to još mnogo bliže, u prvoj nedelji aprila. To su neki tehnike. Ovome trebamo razgovarati, razmišljati i uopšte primeniti u svome životu. To je ono što zaista je topla preporuka, mada nije se možda obnovilo, ali može se toga naći, od mitropolita Antonija Bluma, da je, sjećam se njegovih crkvenih beseda iz njegovog sabranja, Evanđelje mi, gde on u stvari upućuje šta se to evanđelje tiče mene, gde sam ja u toj evanđelskoj priči. To je ono što bismo tim načinom da životom čitamo evanđelje, onda će evanđelje zaista postati za nas knjiga života i polako, ne može to odjednom, ona će nam se otvoriti i u stvari nas će razobličiti i razotkriti. To je bitno. Ne sudimo mi evanđelju kao što to neki kritičari rade, to je, možda bude i ispravno i korisno, ali evanđelje sudi nama. Kaže sveti otac Justin Ćelijski, ja zaista duboko verujem da je to tako. Evanđelje je sud nama, reč Božja nama. Reč Božja koja razotkriva nas, našu nemoć, naš pad, ali opet razotkriva i našu veličanstvenost, našu divotu, divotu čoveka i bića koje se zove čovek, svu raskoš čoveka od bića, ali samo u Hristu, Gospodu, dragi braći i sestri. Ne, van Hrista svako od nas je samo jedna karikatura, sve to prolazi. Nije ne nebitne naše službe koje obavljamo, sve su one blagoslovene ako radimo slavu Božju, iako ih radimo i vršimo, kao da ih Bogu vršimo. Kao što kažu i oci naše 20. veka, oci molitvenici, koji su zaista ceo svoj život proveli u molitvi, u sazrcanju, to je bitno. Ništa se ne odbacuje po sebi i nije loše po sebi, već je loša upotreba. Tako da, taj duh jednostavan zahvalnosti imamo i ponesemo ove dane i pripremne nedelje i mislim da je to najbolja priprema. A sam post tehničke detalje, to će svako lično vidjeti, i nema tu opštih pravila i opštih mesta, naravno vaskršnji post, zato što postoje na molitvena potpora koja nije prožeta samo duhom lične molitve, koja je naravno uvek neophodna, nego postoji potpora molitvena cele crkve, sabora crkve, svakako se i očekuje da bude stroži od drugih postova i ovom aspektu. Mogli bismo da izdvojimo naravno ko je dobrog zdravlja, ko nije onako koliko možemo. Prinosi se nešto drugo, svako može da se moli i da odvoji vreme od nepotrebne upotrebe medija i svega ostaloga u najširem smislu nepotrebnih informacija i da to vreme koliko bi gledao to da uloži žrtva se moli, pa to je mnogo važnije od posta da li će sad biti najstrožiji, da li će biti ovako i da li će biti onako. To je prema mogućnostima, naravno. Ne može čovjek koji se operisao pre mjesec dana posti isto kao čovjek koji je u redovnom stanju. Ne može kad čovjek ima decu, ne može isto, treba da ih odvede koncentracija, koji radi naporom. Tek fizički posao koji rade ljudi, veoma, veoma teže, po 8 sati 9 na gradilištu. To je dobro da i uopšte i neku nedelju posti ili kako ima. Ljudi sa verom zaista mogu danas da izdrže. Sve to je, jer je nikad lakše u stvari bilo u tehničkom smislu hrane zapostiti nego danas. Danas je preobiljet svih tih namirnica. Jer, pazite, suštinski post je zaista bio pre više decenija na našim selima, kad su ljudi cijele godine postili, jer nisu imali struje. Oni nisu mogli da zloupotrebe ovu hranu, kao što je meso, da je sada tehnički čovjek može svaki dan. Može. Nekad možda i zaista ima deo porodice i ne može i materijalno, ali govorimo oni, eto, gde se može, gde ipak, ali to očigledno ne bih o tim aspektima, to zaista ima ljudi koji mogu o tome govoriti, ima i zanimljivih, ima i lekara hrišćana, ljudi koji o tome lepo govore i o tom dijetalnom aspektu, ali i zdravstvenom koji svakako postoji, jer samim time što je posle to gotovo 6 mjeseci, nekad i malo duže neku nedelju, nekad nedelju dve kraće od 6 mjeseci, kad uzmemo i sredu i petak koji se posle tokom cele godine, onda dođemo do pola godine da ne upotrebljavamo ove namirnice koje, iako su više bile u dijalogu, suprotnosti sa Jermenima, sa nekim drugim hrišćama, dokalkidoncima, monofizitima ili kako zbog njihove revnosti ne po razumu, da konkretno te namirnice budu neposne, znači meso, mleko i jaje, pa vidimo i savremeno stvari, ne treba ih se ni odricati kao vegetarijanskoj, pre svega ideologiji. tu mi se negde to više doživljam kao jednu ideologiju života, vegetarijanstvo. Često to ispadne zaista tako, ali ovde mi imamo prirodno jedan ciklus da je to, ako postimo sve postove, ako imamo snagu, Gospod nam da, pa zaista pola godine te namirnice ne koristimo, što i nije tako loše, čak ni po zdravstveno stanje našeg organizma, ali to je samo, to je sekundarni aspekt, to ne bih istakao kao ključni. Ključni aspekt postaje da on bude podržan molitvom, smirenjem, praštanjem, svešću o našoj prolaznosti, zahvalnosti Bogu za dar života i sve ono drugo što se očekuje od vrlina, koje su u stvari sam dar Boži. I naravno da pokušamo da glavne makar strasti koje imamo u našem životu, za neko je to pušenje, ali za neko je to ogovaranje, za neko je to gledanje nepotrebnog medijskog sadržaja, za nekog je to mnogo što šta postoji. I nećemo nabrajamo, kao ovi priročnici pred ispovest koji, mislim, su jako kontraproduktivni i štetni po meni, gde se nabraja 1800 nekih stvari ili 2-3 hiljade, gde to malo ispadna i ruku na srce, jesu to ljudi ispovedali, ali gde je tu tajne uopšte u samoj ispovesti? Kad neko sedne pa to sada napiše, pa nije to podsjetnik, bojim se da to je loš podsjetnik za ispovest. I apsolutno sam protiv takvih podsjetnika, jer smatram da su to duhovno štetni. Čovek zna se šta su evangelske zapovesti, 10 zapovesti, ima neki korektiv, ali smatram da pozitivnim pristupom i ljubavlju ka Gospodu i naravno mržnji ka grehu i grehovnom stilom života ipak možemo postići mnogo više nego nabrajanjem samo naših gadosti, slabosti i ovako. Onda se samo njima psihološki bavimo i onda smo tu, u blatu tom. Treba se toga prosto zaboraviti, odreći, a onda prosto ispovediti, sve to stoji. Ali ne treba tome se daviti u tome, treba gledati na pozitivno. Jer Gospod, slavimo i spremamo se da slavimo njegovo vaskrsenje. Ne samo veliki petak, već pre svega njegovo svečasno vaskrsenje. To je smisao. I ovi pripremljeni nedelje i uopšte smisao celog velikočasnog posta.
O postu i njegovom istinskom praktikovanju teolog Marko Jovanović je govorio iz perspektive bogoslovskog nasleđa sveta tri jerarha, svetog Vasilija Velikog, svetog Grigorija Bogoslova i svetog Jovana Zlatoustog, koji su savladavši iskušenje radikalnog pristupa postu, bili učitelji istinskog hrišćanskog posta, predstavljajući ljudima svoga vremena blagodeti koje im post može donijeti u svim aspektima života.
Pomože Bog, dobro večer svima. Ja zahvaljujem otcu Daliboru na njegovom ljubaznom pozivu da vam ove večeri razgovaramo o ovoj važnoj temi, a to nije samo tema pripremnih sedmica, u smislu da sada elaboriramo potanko i u svim detaljima šta nam predanje crkve, himnografije koje nam je zaveštana u našim služebnim knjigama i naravno jevanđelska i svetopisanska kazivanja govore o svakoj od tih nedelja pojedinačno ili svakom danu kroz koji putujući kroz pripremne sedmice velikog posta pravlazimo. Već je, čini mi se, ključno uzeti obzir da nam ovaj period kazuje nešto o prirodi čoveka i o potrebi da razmislimo o tome kako bi čovek mogao da se saobrazi Božjoj volji. To saobražavanje je izuzetan proces, ali proces koji počinje sa čovekovim krštenjem. I nije mi neobično što su veliki oci crkve, a njih ili neke od njih danas proslavljamo kao sveta tri jerarha, svetog Jovana Zlatoustog, episkopa Carigradskog potom sa druge strane Vasilija Kapadokijskog, čuvenog episkopa crkve i bogoslova sa polovine 4. veka i Grigorija Bogoslova. Zanimljivi su oni kao ljudi koji nam kazuju ne samo tome kakve su sve tajne Božje koje su čoveku otkrivene u smislu jednog bogoslovlja koje bi moglo da se izlaže u nekakvom sistematičnom vidu i da nam onda to bogoslovlje kaže u jednom narativu ili pripovesti. Sve što je potrebno da znamo o Bogu, njegovu odnosu prema čoveku, počeo od stvaranja pa sve do kraja istorije. U stvari, verovatno bi se sva trojica veoma zabrinuli kada bi bili doživljeni na takav način, kao često teolozi koji imamo prilike da čitamo ili da slušamo danas. Zapravo, sva trojica su bili ljudi delatne vere, pored toga što su bili ljudi velikog obrazovanja. I sva trojica su na svoj način, i kroz svoje živote, ali i kroz živu reč koja nam je, zahvaljujući brojnim zapisivačima koji su njihove besede beležili, a onda i zahvaljujući onim nama nepoznatim generacijama hrišćana koji su stolećima prepisivali te besede, učeći iz njih, čitajući ih na bogosluženjima, interesantno da je kontekst za slušanje svetotočkih beseda bio ne čitanje svetih otaca u samoći, gde se mi zatvorimo naš kabinet, našu sobu, sebi smanjimo svetlo, fino sa ušuškama i onda čitamo sve te oce i nakon što smo to pročitali osjećamo se ispunjeni mudrošću, nadahnuti da proživimo sveže još jedan težak i naporan dan i tako dalje. Zapravo bogosluženje je bio kontekst koji je crkva odabrala i to se ponekad čuje na svenačnim denima, ponajviše za velike praznike, se odabrani odeljci ili čak čitave besede čitaju između određenih segmenata bogosluženja. Te besede nas uče bogoslovlju, uče nas da promišljamo o tajni čoveka i Boga tako što se one nama obraćaju na poprično direktan način. Ono što je zanimljivo za ovu trojicu bogoslova crkve, interesantno, svi oni su bili episkopi i pastiri, neki su tome bili izuzetno uspešni u smislu da je njihovo episkopsko služenje bilo prihvaćeno od svih i na svim mestima, ili da je da nikada ono nije bilo dovedeno pitanje. Ponajviše se to odnosi na svetog Vasilija Velikog, koji je možda bio najtaktičniji u odnosu na ovu dvojicu. Ali uzmemo u obzir jednu stvar koja je bitnija od toga. Oni su svaki na svoj način bili pastiri, vodili brigu, odnosno starali se o vernom Božjem narodu, govorili često, pisali rasprave. Veliki korpus beseda je zapravo tako i nastao, što su ti pastiri neprestano u svakoj prilici besedili, brzopisci bi to veoma umešno zabeležili, onda bi uz određene korekcije te besede već uskoro bile dostupne, pa bi ljudi mogli da ih i čitaju, ili bi one bile kasnije raznim poslacima nama predate, tako da i mi danas iz njihove mudrosti možemo mnogo toga da naučimo. Dakle, ne bih se na njima zadržava kao na velikim bogoslovima koji su nama ostavili određena teološka rešenja kojima se mi danas divimo. To je jedan od pohvalnih aspekata akademske teologije i njenim bavljenjem. Ja bih skrenuo pažnju na ono što je za ovu temu posta, čini mi se, i za lošu temu hrišćanskog života bitnije ako se usredsredimo na njih. A to je da su sva trojica bili učitelji posta. I sva trojica su se na svoj način okliznuli u post. E, to je sad manje poznati da priča. Sveti Vasilije Veliki je u mladosti bio učenik jednog čuvenog podižnika, sa kim je kasnije došao silom prilika, kada je postao kapadokijski mitropolit u sukobi, to je naravno u onim glavnim pitanjima, to je pitanje vere i naravno ono što se još kasnije otkrilo da je iza velikog podvižnika prikrivena i velika gordost. I to je jedna od ogromnih opasnosti koje se nama tokom ovih pripremnih sedmica, a što je otac Dalibor veoma umešno na ovom mestu i naravno sasvim prilagođeno istakao, to je da se čoveku tokom posta, tokom ovog pripremnog perioda koji ima i već dobija ka samom ulasku u post sve postne karakteristike, da ovih bogoslužbenih, preko ovih da se mi tako posta obličemo određenih jela, tako da smo juče, barem se formalno, ne znam kako to u praksi izgleda, sve odrekli mesa, danas već se hranimo mlečnim prerađevinama i mnogo što drugim, što je danas je čoveku savremenog doba dostupno. Međutim, postoji i ta stavka da je moguće da se post pretvori u jedno duhovno razmetanje. I to se dešavalo sa ljudima koji su od svojih savremenika bili neko vreme, barem cenjeni kao veliki učitelji, veliki podižnici, veliki učitelji posta, veliki učenici, učitelji uzrastanja u vrlini. I to se dogodilo sa učiteljem Vasilija Velikog, a kako se Vasilij Veliki pak okliznuo o sam post, tako što ga je primenjivao u najradikalnije moguće meri. Treba imati u vidu da je Vasilij Veliki poticao iz jedne, mogli bi se reći, aristokratske porodice. Dakle, on je bio fino dete, odnegovano u najboljim tradicijama odgoja, koji je onda bio dostupan antičkom čoveku, obrazovan na najvišem nivou koji je tada bio takođe dostupan. I interesantno, tako barem ono, za razliku od Svetog Jovana Zlatoustog, koji je imao određeno formalno teološko obrazovanje, je zajedno sa svojim prijateljima, još jednim svetiljem koga danas proslavljamo, Grigorijem Bogoslovom, zapravo bio čovjek koji je stekao najviše formalno filozofsko-akademsko obrazovanje onoga doba u Atini i naravno do kraja otišao u veštini retorike, vjerojatno ostaje kao najboljih retoričara koji su nama sačuvani iz svetotečke epohe, njegove besede mogu da se mene sa i onim poznatim retoričarima iz rane i kasne antike, ali sve jedna od zamisli koja je postojala u nekoj praksi posta u njegovoj najradikalnijoj varijanti je bila da ukoliko vi postite tako što neutrališete vodu, odnosno što manje uzimate vode, da će to suzbiti libido, odnosno da će te seksualne energije biti potisnute. To za ljude koji su se odlučivali da hode monaškim putem bila naravno jedna od ogromnih strasti koje je trebalo savladati. Ljudi onog doba, još uvek to nije bilo doba tako prefinjenih antropoloških uvida o čoveku, o njegove prirodi kakvih imamo kod Svetog Maksima Ispovednika ili kasnije kod već spomenutog mitropolita Solunskog Svetog Grigorija Palame, gde se čovekovim energijama pristupa na jedan drugačiji način. Ne kroz tu stoličku ideju da energije koje čoveku smetaju da bi se on samo ostvario, treba utihnuti, ubiti ili umrtviti. I mi ćemo često, zapravo, dok budemo čitali asketsku literaturu, odnosno literaturu koju se nama zaveštali oci u različitim periodima, srećemo i to kao neko opšte mesto, umrtljenje strasti. Sveti Grigorije Palama je u toj meri veliki otac crkve, ne samo u tome što je on, da kažemo, najistančanije prodreo u tajnu sagledavanja Boga i razumevanja njegove ličnosti, način na koji mi možemo biti učesnici večnog života već sada, sagledavajući božansku svetlost i opitujući njegove energije i svetu tajinski, ali naravno i kroz umnu molitvu, već je takođe bio i podižnik i takođe bio otac molitve i on nas upozorava da mi ne pristupamo svojim strastima na takav način. Znači, za strasti da sve što mi činimo u životu, dakle svaki naš napor, svaka naša energija predstavlja ono što mi zovemo crkveno-slovenskom, dakle to velimo starom rečom, ali reći koja je izuzetno korisna, da se zovemo strast, kao nekakav pokret, živost, bujanje. Strast naravno može dobro različiti pravcima. Mi smo na svakodnevnom nivou s tim u vezi suočeni i svako od nas se veri ili se predaje u zavisnosti od toga koliko duboko proživljava svoju veru. A u ovom slučaju su manje više sva trojica imali problem sa jednim takvim radikalnim pristupom postu. Sveti Jovan Zlatousti, isto čovjek iz plemenite porodice, čovjek koji je svoje mladičke dane proveo pored najboljeg besednika, najboljeg učenika, učitelja retorike onošnjeg doba Livanija, a naravno i proveo jedan dobar deo svog, da kažem, mladalačkog doba u krajevima Sirije, kod čuvanih sirijskih pobjeđenika, koji su inače bili jako poznati po veoma napornom podvigu i po podvigu koji je one koji su bili nepripremljeni za to dovodio do krajnje granice. I kad se to spomenuh, nije na odmeti da se kaže zašto je u tipiku crkve i ustrojen takav sistem pripremnih sedmica, tako da nas one ne samo uče bogoslovlju pokajanja, kako mi treba da se preobratimo, imajući smirenje, ljubeći svoje bližnje i moleći se ne samo za živo, već i za upokojeno, to je isto jedna od tema koja se nama daje tokom ovih sedmica, ali jedan od pripremnih aspekata koji se nama daju kroz ovaj period pred ulazak u Veliki post je da ćemo polako spustiti lestvicu, polako ćemo se odricati jedne hrane koja je teška, ona naravno daju čovjeku izobilje energije, svima nama jako prija, ali da bismo podneli težinu posta, potrebno je da se veoma polako spustimo i uhvatimo se posta u njegovom najvigorozniji vidu. Dakle, najvigorozniji vid posta, ono što nije otac Dalibor, verujem, sa dobrom pastirskom pažnjom i promoćenošću rekao, najradikalniji vid posta je da se posta tako što vi jedete jednom dnevno i tu uveče, i to je veoma jednostavnu hranu, skuvanu u najprostijem vidu, bez ikakvih začina, i onda to post u tom asketskom smislu, teoretičkom smislu, približava onom postu kakav su praktikovali inače rani hrišćani i inače podižnici naše crkve i čak neki savremeni oci, neki već upokojeni, neki živi među nama i dan danas praktikuje post na takav način, tako da od ponedjeljka do petka jedu izuzetno malo, prva tri dana, neki ne jedu čak ništa, neki ne jedu, a to postoji u Svetoj Gori ta tradicija, čak i prva četiri ili pet dana, ništa sve do one liturgije za koju su se pripremali, koji je u njihovoj obitelji, da kažemo, početak tog radosnog ulaska u post. Naravno, postoji ta veza posta i pričeća koja je veoma važna, ali ostavimo još nešto za tribine, neke razgovore koji dolaze. Uglavnom, da se vratimo Svetom Jovanu Zlatoustu, koji također kao mali čovjek otišao u pustinju, počeo se podvizava i spotakao se popuno istu stvar kao i njegov prethodnik Sveti Vasilije Veliki, da bi sve zdravlje mnogo me dovoljno pitanje kao i Sveti Vasilije. Svi ono su manje više svoj životni vek i zbog toga možda nisu dosegli neke godine starosti, ali nevezano za to ostavi su tako veliki pečatljiv trag da je pitanje šta bi bilo da su poživjeli možda još malo duže. Mi sad vidimo svu trojicu kako su u svojim mladim danima napravili određene greške, prilazeći postu sa možda naivne, možda madalačke strane, gde čovjek želi svojom revnošću da se uhvati za post, da se uhvati za podvig, da krene u ispravljanje celokupnog sebe i naravno u toj velikoj ženi izgori. Ono što je interesantno je da su sva trojica ostali, mi danas praznujemo kao velike, ne kažemo kao neki od najvećih otaca crkve, i naravno nisu posta odustali. Dakle, to je jedno od bitnih stvari koje treba da imamo na umu kada želimo da razumemo njihove ličnosti, i naravno svi oni su govorili o smislu posta, o tome kako postati na pravi način, kako post zapravo može biti samo jedna strana našeg duhovnog života, ali ne i jedina, kako zapravo su mnoge komponente neophodne da bi čovjek mogao da posti na istinski i životvoran način, tako da njegov post bude povratak sa jedne strane onom izgubljenom središtu ljudskog života i otklanjanje zaborava. I to je sad jedna stvar na kojoj bi se samo malo zadržao, zato što mi baš živimo u savremenom svetu u kome industrija zaborava proizvodi svoje sadržaje i mi ih kao pirule pijemo svakog dana. I zatrpani izobiljem informacije, kakve vjerojatno nikada nisu bile dostupne čoveku u istoriji, mi počinjemo da zaboravljamo i često se pitamo da li ja zaboravljam zato što mi nešto sa fizičke strane fali, ne znam, neko je anemičan, neko se osjeća previše umorno, ili je to sa druge strane izvor problema nečemu drugom. U stvari, izvor problema je prevashodno u tome što se mi ne samo nalazimo u svetu koji živi na takav način, u kome se kreira naš život od našeg početka pa sve do kraja, već zato što mi zapravo pristajemo veoma lako i veoma brzo, bez mnogo ubeđivanja, da postanemo njegovi pričesnici, njegovi konzumenti, umjesto da zapravo imamo pred sobom obrazac samoga života i ikonu samoga života. O tome su ovi oci i govorili, da dok mi postimo, mi treba da imamo pred sobom ikonu, sliku, prizor samoga Hrista kao onoga u čijoj je smrti i vaskrsenju obavljena jedna tajna koju je Izrael iskusio u svojoj istoriji. To je tajna prolaska kroz vode koje su se za jedne pokazale kao vode života. Kroz Izrael je prošao kroz Crveno more kao po suhu, to su bile vode života izbavljenja, i Bog je spasio Izrael i poveo ga na put kroz obećanu zemlju, na put koji je zbog mnogih razloga trajao onako kako nam se Sveti pismo posreduje na veoma simbolički način, kroz to da se kaže da je Izrael 40 godina lutao po pustinji kako bi došao do obećane zemlje. Ta slika tog putovanja Izraelja, njegov prolazak kod Crvenog mora, to je jedan, kako to vole oci da nas nauče, jedan praobraz, jedna praslika koja je u Hristovoj smrti i u njegovom vaskrsenju nama data sada kao punoć. Jer ako je jedna generacija ljudi ili jedan naraštaj iskusio božansko spasenje u jednom trenutku istorije, to je u redu i to je hvale vredno, ali na tome oci nisu stali. Oni su smatrali da poučeni apostolskom propovedju koja je nama ostavljena u Novom Zavetu, da to mora biti još nešto. I nimalo slučajno, apostol Pavle u svojoj prvoj poslanici Korinćanima mi kaže da je Hristos Paska naša. Dakle, naš prolazak, jer Paska to i znači prolazak. On je naš prolazak kroz smrt i naše izlaženje u život. I to je zapravo onaj centar našeg života, zapravo ono središte koje bi trebalo bude naš život, umjesto zadržavanja na ovom središtu koje je prolazno, potrošno i koje se naravno konzumira kao što se konzumira bilo koja hrana ili kao što se konzumiraju bilo koji lekovi za smirenje koje vas na kraju samo uspavaju i umrtve vašu senzibilnost za ono što se oko vas dešava i za život sam, tako da vi prosto budete nekako nespremni da živo odgovorite na izazove koji pred vas svaki dan nosi ili na sve one teškoće koje naše susretanje sa bližnjima može da, da donese. Mi ne treba da zaboravimo, mi koji smo članovi crkve, smo, razumijem, smo upućeni na, na druge ljudi, uvijek smo upućeni jedni i na druge u, u samoj zajednici u kojoj se nalazimo i u samoj zajednici, ali van nje, možemo biti sasvim sigurni da neće biti pošteđeni svih onih problema, sukoba i razmirica, a sve te stvari su zapravo već na neki način modelovane. Kako treba sa njima da se suočimo, pa evo čuli smo kroz sve ove evanđelske priče koje je otac Dalibor sažao za nas u ovako pitkom i lepom pregledu. Kažemo da je to, da je to iskustvo našeg izbavljenja, našeg oživljenja. To je iskustvo zapravo koje ima veze sa pokajanjem. Ako se čovjek ne pokaje, on će ostati mrtv. I to je jedna poruka, priča o milostivom ocu ili budom sinu, kako ko voli da je zove, ali poenta te priče je upravo o tome. Ukoliko mi ne donesemo odluku i ne ustanemo, negde je to centralno mesto, budi sin, ne samo što je on pomislio kako je dobro tamo u domu oca moga, gde ima mnogo izobilja, sluge se goste svakoga dana, njihova trpeza ima svega i naravno oni jedu hranu koja je u skladu sa čovekovim dostojanstvom. Dakle, njihovo dostojanstvo nije dovedeno u pitanje, a vam je njegovo dostojanstvo uniženo. I u toj dalekoj zemlji on je mrtav čovek zapravo. On ne postoji ni za sebe, ni za više svoje bliže, sve do onog trenutka kada on donosi tu odluku i kada on kaže ustaću, otići ću otac svome. I već od tada počinje njegova transformacija. Sve to je i pouka za nas, same pouka koje vjerojatno treba da i nakon što uđemo veliki posled i stalno ponavljamo, da je potrebno da ustanemo i će nas na svakom koraku, možda već prvog, možda već drugog dana, tog isto velikog posta, nešto sapleti. I na nečemu ćemo možda izgubiti konce ili izgubiti dodir sa suštinom posta, ali to nije ni toliko važno koliko je bitnije da ustanemo. Jer može čovjek pasti mnogo puta, ali ukoliko odluči da se batrga u blatu koji je pao, on će biti kao ovaj bludni sin do onog trenutka kada je rešio da ustane u zemlji dalekoj, van dostojanstva i van očiva ljubavi koja ga je svela pre nego što je on i uspio da izgovori te reči. To je isto jedan od bitnih delova te priče, verujem da će se otac sa mnom složiti. Sveti oci nam govore da je ta zamisla postu kao preobraćenju našeg uma i našem oživljenju koje je zapravo saobraženo sa našim oživljavanjem u Hristovoj smrti, njegovom vaskrsenju, da je to nešto što je nama bilo dato već u našem krštenju. Dakle, mi smo na ovaj način kao deca ili kao odrasli primili Boži poziv, na njega se odazvali i rešili da krenemo božanskim stopama. I naravno da se na različitim koracima našeg života dogodio pad. I mi smo počeli da zaboravljamo izobilje blagodati Bože, mi smo počeli tu blagodat Bože da menimo za različite substrate, pa se onda njima prezadovoljavamo ili svesni toga da je ipak potrebno neka težina i napor da se očuva onaj dar koji smo na krštenju dobili, da se ono razgoreva, to ne može da se čini drugačije nego čitavim životom koji je spojen i sa onim što mi učimo i spovedamo, barem verbalno, ali takođe i sa onim kako mi inače živimo svakodnevno. Te stvari bi trebalo da budu veoma jasne, da ne kažem, transparentne, kao što to vole da kažu mnogi današnji političari. Tako da čovjek bude dosledan pozivu na koji se odazva. A koje je naše krštenje bilo, kako nas apostol Pavle tome poučava u svojoj poslanici Rimljanima, bilo iskustvo našeg pogrebenja sa Hristom, dakle, tog odricanje od sebe, mi smo u tim vodama krštenja se odrekli starog sebe, tog starog Adama, njegovih navika, njegovih želja, sleđenja samo njegovoj volji i rešili da za svoju volju uzmemo Božju volju, to na onakav način na koji je ljudska volja dovedena u savršeni skladu Hristu, Bogu čoveku, jedinstvo njegove ljudske prirode i božanske prirode u njegovu jednoličnosti. Tome nas ovi oci na koje smo na početku ovog razgovora, koje smo naveli kao primere ne samo oce velikih teoloških traktata, nego i oce podviga, oce hrišćanskog života, oce hrišćanskog života u društvu koji je urbano, nije dakle ograničeno na samo nekakvo ruralno okruženje na koje su nas ranije često znali da svedu nekim ideološkim maticama kojima smo bili izloženi tokom prošloga veka. Dakle, to su oci čija reč bila savremena i mi bismo se iznadili danas kad bismo ponovo čitali njihova besede koliko zapravo njihova reč aktualna i živa i dan danas. Sveti Jovan Zlatousti je, recimo, znao da kritikuje pozorišta sveg doba ne zato što pozorišta kao što su to danas nisu mesta gde možete vidjeti ukusno pripremljen komad ili dramu koja će vam nešto važno reći o ljudskom postojanju, o problemima sa kojima se čovek suočava, nekoj vlastiti čovek koji je drame i njegovim padovima, možda čak i njegovom izbavljenju, već zato što je pozorište nosilo još jednu komponentu, a što je ono bilo kao i danas mnogi sadržaj na koje nas je otac Dalibor uputio, mnogi sadržaj koji su tu zapravo da nas zabave i mnogi sadržaj koji su da nas svojim senzualnostima zavetu. I on skreće pažnju na besede na jednu stvar koja može da pogodi bračne ljude ako se previše, recimo, odaju gledanju takvih sadržaja koje su u ono vreme u pozorištu njegov doba, čak i za naše današnje standarde, bili prilično neprimereni za poštenje ljude koji su želi čestiti da žive i još više da žive na hrišćanski način. Kaže on, šta bi se dogodilo ukoliko bi jedan čestiti muž otišao u jedno pozorište i tamo gledao nekakve skaradne scene u kojima se naravno eruske scene na veoma plastičan način opisuju, dakle ljudi antike od toga nisu mnogo bežali, kao što ponegde ne bežali danas. I on kaže, muž sada koji se vraća kući, koga on dovodi sa sobom? On dovodi sa sobom jednu fantazmu, jednu iluziju jedne žene koja je po njegovim standardima lepa, privlačna, koja možda fino i slatko govori, dakle sve ono što vjerojatno njegova žena kod kuće ne čini. I on kaže, ukoliko želiš da se sačuvaš i da ne uvedeš tog trećeg čak ni u zamišljenoj verziji, a da taj treći onda u toj fantazmi ne naruši tvoj odnos sa suprugom sa kojom si se pred Gospodom svezao, onda se uklanjaju od toga. Dakle, one su bile veoma savremeni, njihova kritika često znala da veoma pogodi i da zaboli visoke društvene slojeve, naravno one koji su bili u interesnim sferama moći i naravno da su često i zbog toga stradali. To je svu trojicu na svoj način koštalo, Svetog Jovana Zlatoustog je koštalo po najviše, on je dva puta za vreme svoje pastirske karijere episkopa Carigradskog, arhijepiskopa zapravo u ono doba, bio lišen svoje službe, bio prognan prvi put, pa vraćan veoma brzo i drugi put, nažalost, skončao u izgnanju. Ne zato što se samo zamerio jednom episkopu, kakav je u ono doba bio arhijepiskop Aleksandrijski Teofilović, je bio čovjek koji je pre toga već svojim iskrenim poučavanjem, iskrenim predočavanjem ljudima šta je pravi obrazac života kome mi treba da sledimo, izveo na svetlost dana sve one pošasti, sve one beskrupuloznosti koje su se u njegovom dobu pojavljivale, a to su zapravo veoma univerzalne stvari i na taj način su zapravo oci i za dan danas za nas u mnogo čemu, možda ne do krajnjih granica, ali u mnogo čemu modeli kako možemo da i neki od naših problema, učeći od njih, možda ne direktno, već indirektno, kako možemo te probleme rešavati, a probati da ovo vreme velikog posta koje nam se sada na ovako veličanstveni način u Bogosluženju crkve otvara, probati da u tom periodu vidimo taj obrazac ljudskosti koji nam se nigde na bolji način neće ni prikazati ni dokazati kao što je to Hristos u iskustvu crkve, Hristos posvedočen od strane proroka i apostola, Hristosa kojim mi opštimo činu molitve, Hristos čijim se životvornim darovima, telom i krvlju pričašćujemo, i Hristos naravno koji je sa nama do kraja vekova i koji će nas podizati iz, svaki put kada budemo upali, iz onog pepela smrti i prevoditi nas u život, kao što to svaki put čini kada se mi iskreno pokajamo, ne samo nabrajujući naše grehe, sledeći nekim nadličnim priručnicima i slično, već naprotiv gledajući kako da svoj život promenimo toliko da on bude iznenađenje i za one koji nas manje poznaju, i za one koji možda nisu naša braća u veri, ali koji će možda vidjeti naš primer, vidjeti onaj dobar primer, čiji će možda nije život evanđelskim očima rečeno osoliti, odnosno dati smisla i negde i sačuvati, jer to je i zamisla tih reči da ako mi budemo so svetu, a so antičkoj kulturi, eto kažemo i do skoro, koristila i danas se delom koristi za konzervaciju hrane, ako mi budemo konzervirali našim životom sredinu u kojima se budemo nalazili, mi ćemo ih privoditi spasenju. Dakle, te sredine će biti bliže izvoru života nego što se može to bilo ranije, bit će na tom putu kako me nas na kraju istorije vodi ta realnost koju mi okušavamo sada, hodeći velikim postom, svakim danom, rastući u vrlinama, popravljajući se, naravno istorijeći presodno naše životne stavove, istorijeći naš odnos prema našim bližnjima, a ko su ti bližnji drugo nego svaki čovjek koji nam se na životnom putu nađe i koga ipak moramo sagledavati onako kako je Hristos sagledavao druge, i ne smemo se praviti time, ali on je Sin Boži i nam se može dozvoliti da on bude pun ljubavi i milosti, a pak da se to od nas kao eto jadnih i nesretnih tako dopušta. Evanđelske priče su se zapravo veoma oštre, one nastavljaju prodaštricu. Ili, nema tu mnogo sredini, da kažemo, da je nema uopšte. Možete se popravljati, ali će vam na kraju uvek biti suđeno prema tome kako i kojom ljubavlju budete volili svakoga čoveka, a to je nešto ka čemu se stremi i naravno čemu se čovek uči sve dok je u krilu crkve i sve dok se predaje i bogosluženju crkve i naravno njenim spasavajućim rečima i primjerima. Zato mi i slavimo svetitelje, ne zato što su oni samo za nas jedni čestiti primjeri prošlosti, već i zato što mi duboko verujemo da nam oni već sada mogu pomoći i svojim molitvenim zastupništvom, da kako, naravno, i naravno da ćemo kroz njih, kroz sadavanje njihovom primjeru, moći da čvrsto se držimo onog puta za koji smo se predeli stupujući u crkvu i na kraju kojem se vraćamo, postaći, kajući se i ispravići se.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje prezbitera Dalibora Stojadinovića i teologa Marka Jovanovića na temu pripremne sedmice Velikog posta, koje su održali u parohijskom domu Svetosavskog hrama na Vračaru 12. februara 2018. godine na praznik Sveta Tri Jerarha. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.